«Хто за адмовлення від правов на Україну?» – спитав Зигмунд. Окремя крайньої лєвіці, білоруських червоних узняли руки у Рублєвські, Домбровські, Стефан Бобровський, потім, зірнувши на Віктора, Зигмунд Падлєвський. Устрималіся Авейде, Звєждовський і Сіраковський. Рашуче супроть був Ямант. Супроть один. Два, з кльокотом сказав Віктор. Хто ще? Падлєвський. Пишіть його супроть. Ми тут не літость вимольваєм. Ми потребуєм тоє, що нам належить. Кастусь увесь потемнял із твару, глядів на Сіраковська і чекав. «За що ж стоїш ти, Зигмунд?» Сіраковський глядів йому в очі спокійно і щиро. «Не за колонію, а об'єктивно?» Віктора все ще бив кашель. «За конфедеративну державу, за неподільну Польщу, в якою на рівних правах з поляками увійшли б білоруси, літовці, українці. Ми не маємо права послаблять повстання, Кастусь. А все ж робіть гэта? Чим? Словом, неподільна?» – тяжко вирухнув сківіцами Кастусь. «Чим ти тады адрознюєшся від білих? Ну, ведаєш, що ведаєш?» Твар Кастусьов скам'янів. Асиметричные очи горели холодным огнем. Воеводство Мазовецкое, Краковское, Литовское, Люблинское, Белорусское, Украинское. И небы страшенную поуху кинул. Може, еще Крымское? Цікаво, что сказал бы на гэта твой друг Шевченко. Зигмунд степанулся. Чем ты отрознюваешься от белых з гнюсної ідеї одіної і неподільної? Чим ти адрознюєшся від Кастусь? Я давно Кастусь. Я ведаю, що при словах непорушний, неподільний, одіний, коли їх говорить мацнейший, саправдних людей тягне розбить неподільність, розбурить непорушність. Бо гэта замаскаваний ланцуг рабства. В очі у Кастуся былі утрапёныя, абліччя палала. Гэта не ношу спіну. Просто лепей загадзя дамовіцца аб усім, каб твёрда ведаць, на што спадзявацца. Бо калі вам другараднае становішча, это большая ці меншая непрыемнасць, то ў нас пытанне стаіць іначай. Або воля, або не жыць. «Я не протестував», – сказав Сіраковський. «Я устримався. На мою думку, повинно бути так, але я нікому не нав'язую гэтага. Я навіть нікому не буду говорити про її». Голос Зигмунда гучав сухо. «Згода? Значить, ми повинні поширити гэты погляд, прийняти тепер більшістю ради, сярод памярковних і вести за його спрэчку з белими». «Сорам!» – вигукнув Ямант. Это подрыв агульной моцы, громадянин Сіраковський. «Взаємодопомога», – сказав Мілевич. «Сепаратизм», – сказав Звяждовський. Але зрозумів, нервовость Кастуся може сапсовать справу. Прийшов час умешаться. Большість людей не розуміє, що примусовость, другорадное становище, ланцуг – это вечная міна под єдностью. Что в таким стане нават між братами расте почуття ворожості, а часом і ненависть. Самостойность і магчимость распораджаться собою, як хочеш, вось найлепший грунт для братерства. «Чую, чим тут пахне», – сказав Ямант після паузи. «Робеспьєровщиной, Дембовським, галіцинськими хлопами, що пілавали панов пилами, Чернишевським, вось откуль яны йдуть ваші крайні почварні погляди, з дому налітейним». «Якого?» – спитав Бобровський. «Що насупроть міністра державних майомостей? З дому гэтага картежника, що пише вершики об народі, а сам нажив майонтки. І навіть міністр внутрішніх справ каже, що ён не революціонер, бо має гроші». Кастусь устав. У яго пасмыкваліся вусны і шчака, дрыжала левая павека. «Юзаф, маўчы!» «Юзаф, не даводь!» «Чалавек, які ўсё жыццё, чалавек, які напалову паляк і спачувае вам, як табе не сорамна?» І сеў дзіўна, як не сваімі рукамі, заграбаючы паветра. Запанавала цяжкае маўчанне. «Прашу слова», – сказаў цішыні Алесь. Серакоўскі зрабіў запрашальны жэст. «Я прапаную выключыць студэнта Яманта з рады і агула», – кінуў Алесь. «Я прапаную таксама папярэдзіць усе нізавыя арганізацыі, каб яны не ўздумалі выказваць Юзафу Яманту давер, калі не хочуць варожасці і, магчыма, правакацый». «Ты што?» – успыхнуў Кастусь. «Раю не ўмешвацца». «Я вас удару, Загорскі», – сказаў Юзаф. «Не раю». «Прапаную выключэнне». «Падстава?» – спытаў Звяждоўскі. «Яднання». «Ясней?» «Наш трыумф у яднанні. Яднанні з левымі элементамі, якой бы нацыі яны не былі. Палякі, украінцы, рускія, літоўцы, курлянцы». Ён гаварыў, як адсякаючы кожнае слова, і таму мы павінны з павагай ставіцца да кожнай нацыі. Не абражаць яе старой варожасцю, недаверам, сумненням яе рэвалюцыйных сілах. Іначай пагібель. Усе паўстанні грашылі гэтым і гінулі. Відаць, шляхецкіх нацыяналаў гэта нічаму не навучыла. Ты паставіш урэшце маю прапанову на галасаванне, грамадзянін Серакоўскі? Стаўлю. Ямант абводзіў усіх вачыма і ўрэшце зразумеў. Вочы большасці не абяцалі літасцівага рашэння. «Хлопцы», – сказаў ён, – «хлопцы, як вы можаце?» Голас яго дрыжаў. «Хлопцы, я аддам за паўстанне жыццё!» Усе маўчалі. І тады Юзаф усхліпнуў ад хвалявання. «Хлопцы, я ніколі не думаў...» «Думай!» – сказаў Валеры. «Я абавязкова буду думаць. Не адбірайце ў мяне права загінуць за радзіму. Я хачу гэтага. Я не магу без вас. Хлопцы, што я, Юда?» «Хлопцы, даруйце мне!» Цяпер усе глядзелі на Алеся. «Выключэнне!» – кінуў Алесь. «Алесь, ты не літасцівы!» – азваўся Віктар. «Як ты можаш?» – спытаў Вярыга. «Маўчанне!» «Ты што, не бачыш?» – сказаў Кастусь. «Ён малады, ён дурань!» У хваравітых вачах Яманта стаялі слёзы. «Я не буду страляцца, хлопцы», – сказаў Ямант. «Мне нельга без гэтай справы, але я не застрэлюся. Гэта нізка для сына радзімы. Але я клянуся вам, я пайду і высачу кагосьці з сатрапаў, стрэлю, а потым дам сябе схапіць. Вазьмі сваю прапанову назад, Алесь, даруй мне, чуеш?» Загорскі глядзеў у вочы Віктару. Ён ведаў, хлопцы дзеля пачуцця еднасці падтрымаюць яго. Але Віктар будзе потым пакутаваць. І хаця ён не лічыў правільным папускаць Яманту, Алесь уздыхнуў. «Добра, я не буду ставіць гэтага пытання. Не таму, што я змяніў сваю думку, а таму, што мы лічым, што ты маеш рацыю, грамадзянін», – сказаў Валеры. «Вы лічыце». «Але яны ў не лічаць», – Алесь паказаў на крайніх левых. «Нехай будзе так». «Добра», – сказаў Серакоўскі. «Значыць, так і запішам. Аўтаномія, федэрацыя ці поўная самастойнасць вырашаць пасля перамогі самі народы, у прыватнасці беларускі народ», і раптам дадаў. «А гулянне ў Пецергофе было сёлета. Дрэнь!» Алесь азірнуўся і ўбачыў. У дзвярах стаяў гаспадар. «Час канчаць. Праз палову гадзіны будзе повен дом людзей». «Згода», – сказаў Зыгмунд. Дзверы зачыніліся.